Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Trecuseră aproximativ 25 de ani de la dispariția de pe scara politică a lui Nebucadnețar sau Nabucodonosor, regele Babilonului. Babilonul era cârmuit de nepotul său pe nume Belșațar, fiul lui Nabonid. Așa cum se întâmplă în istorie, lucrurile care trebuie să se întâmple, se întâmplă. Babilonul este înconjurat de mezi și de perși. Dar vreau să vă spun că de la a asedia un oraș până la a cuceri un oraș e distanță mare. Și Babilonul avea anumite caracteristici, adică avea ziduri atât de puternice, atât de înalte, încât se simțea la adăpost. Oamenii erau niște pigmei pe lângă zidurile respective și de pe turnuri încercarea oștirii medo-persane părea fără niciun succes. Istoria vorbește despre faptul că zidurile erau așa de largi încât se putea trece cu două care de război, cu două trăsuri de război, una pe lângă alta. Deci imaginați-vă că patrularea nu se făcea neapărat prin ostași care stăteau pe vârfuri, ci se făcea oarecum motorizat, rapid. Mișcările erau rapide, trupele erau la posturi. Mai mult decât atât, aprovizionarea orașului era pentru câteva zeci de ani. Medopersanii erau acolo, dar cei ce erau în interiorul Babilonului făceau parte dintr-o altă lume. În noaptea aceea s-a convocat un banchet, pentru că în timp ce respectivii se străduiau să intre în Babilon, Belșațar, regele Babilonului, vrea să spună că totul este sub control. A început ospățul. Toate lucrurile au fost bune până într-un anumit moment, când regele a comandat un anume lucru, și anume să se aducă din Esagila. Ce este Esagila? Esagila era locul în care babilonienii puseseră sau depuseseră toți zeii popoarelor cucerite. Dacă ei cucereau un popor, primul semn de stăpânire era să ia zeii, să ia uneltele liturgice ale poporului respectiv, în așa fel încât poporul să se simtă jefuit de zeii care îi apărau și de aici încolo să se simtă extrem de vulnerabil, cu alte cuvinte, să nu mai aibă nicio șansă de revoltă sau de salvare. Zeii erau duși la Babilon și nu erau nici sacrificați, nici aruncați, erau puși într-un muzeu numit Esagila. Acolo, în locul respectiv, era muzeul tuturor zeilor. Erau foarte mulți, foarte diverși, toți erau acolo depozitați. În noaptea aceea, însă, Belșațar a dat ordin să se aducă în sala de ospăți anumite vase, nu oricare, nu toate, ci anumite vase. El a dat ordin să se aducă vasele de închinare de la Ierusalim. Și a dat ordin să se bea din ele, să se toarne alcool în ele și noaptea aceea să le desacralizeze pe toate. În timp ce făceau acest lucru, raportul istoric biblic ne spune că s-a întâmplat un eveniment supranatural pe care mulți dintre noi îl trec în categoria actelor mitice, în categoria mitului. Dar pe peretele acelei săli a fost scris de o mână misterioasă cuvintele Mene, mene, tekelu farsin, care tâlmăcit înseamnă numărat, numărat, cântărit și împărțit. Petrecerea s-a oprit, regele a îngălbenit, oamenii au rămas paralizați, vrând să înțeleagă ce se întâmplă. În timp ce mâna scria Mene, mene, tekelu farsin, perșii au deviat cursul râului Eufrat și de unde babilonienii se așteptau ca aceștia, adică medoperșii, să sară peste ziduri. În noaptea aceea, medoperșii n-au avut nevoie să sară niciun zid. Au intrat pe albia râului, secat de data asta, care intra prin mijlocul cetății și au pus mâna pe cetate în câteva ore. Tâlmăcirea a venit foarte repede. numărat, cântărit și împărțit, însemna că Babilonul în noaptea aceea a fost judecat de Dumnezeu și răspândit din punct de vedere ca împărăție și dat în mâinile împărăției care trebuia să vină după el. Așa se încheie istoria Babilonului cu acest segment. Mene, mene, tekelu farsin. Dragii mei, eu am însă o problemă. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dincolo de toată această întâmplare pe care o crezi sau nu o crezi, repet, pe care o crezi sau nu o crezi, întrebarea mea este o întrebare care se leagă puțin de acest rege Belșațar și anume îl întreb pe el, Belșațar, ce treabă ai tu cu Dumnezeu? Înțeleg că vrei să-ți aperi orașul, înțeleg. Înțeleg că vrei să dai un răspuns tuturor oamenilor să spui că ești în control și din cauza asta ai declarat banchetul acelei nopți. Întrebarea mea este însă, ce ai cu Dumnezeu? Adică de ce cer la un moment dat să vină vasele de la templu ca tu să bei din ele? Care-i problema ta? Ce este în străfundul inimii tale, dincolo, în subconștient sau poate în conștientul mai îndepărtat sau mai apropiat? Ce se întâmplă cu tine? Și ca răspuns la această întrebare, lucrurile încep să se lege. Istoria pornește de aici, de la acest chip. Spuneam că în timpul frământărilor politice ale bunicului său, care era regele Nabucodonosor, el a avut un vis în care cumva a primit înștiințarea aceasta că Babilonul nu va ține veșnic, ci după Babilon va urma o altă împărăție și apoi o altă împărăție și apoi o altă împărăție. În timp ce el a primit această informație că Babilonul nu va ține veșnic, răspunsul reflex la această știre a fost că este imposibil și ca urmare, celebrul Nabucodonosor a construit în câmpia Dura o replică reală a visului său. Și anume în timp ce visul simboliza ideea că Babilonul va trece foarte repede, el a construit un chip de aur din cap până în picioare, vrând să spună că în realitate el va lupta împotriva visului pe care îl primise și că Babilonul va rămâne veșnic. Acesta a fost mesajul pe care el a vrut să-l transmită imperiului său. Acum, cu puțin înainte, mă aflam față în față cu nepotul său. Însă nepotul său vede cu ochii săi că lucrurile nu stau cum ar fi vrut să creadă bunicul său și că acum era față în față cu împlinirea visului. În noaptea aceea, visul bunicului său l-a urmărit ca o stafie pe acest rege, pentru ca să-și obțină liniștea conștiinței sale și a existenței sale, a psihicului său. În momentul acela el a declarat război lui Dumnezeu și a zis că va face ceea ce și bunicul său a făcut, și anume va lupta cu toată puterea pentru ca Babilonul să rămână etern. Vă rog să observați dumneavoastră, uneori atitudinile noastre față de Dumnezeu se leagă de ceea ce este în viața noastră, de ceea ce uneori nu ne convine, de reflexul nostru de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Lucrurile care au avut loc acolo au pornit de la această dorință de a lupta împotriva lui Dumnezeu și de a contesta dreptul lui Dumnezeu de a controla istoria. Asta s-a întâmplat acolo. Ca urmare, Dumnezeu a schimbat din momentul acela paradigma istorică. Dacă în Daniel prima lecție a fost lecția unui chip uman, în a doua lecție, așa cum spuneam, nu mai avem de-a face cu un chip uman, ci apar animalele de pradă. Sunt oameni, sunt imperii care au ceva împotriva lui Dumnezeu, sunt oameni care au în cugetul lor ceva împotriva lui Dumnezeu, sunt oameni care se luptă împotriva lui Dumnezeu, împotriva planurilor lui Dumnezeu. Și eu îi întreb pe acești oameni, întreb aceste civilizații, ce ai tu cu Dumnezeu, ce ai împotriva lui Dumnezeu, ce ți-a făcut Dumnezeu, de ce te iei de piept cu Dumnezeu, de ce te lupți cu El, de ce? Daniel capitolul 7, deci, schimbă contextul acesta al definiției istoriei și îl așează în contextul acestei vrăjmășii, astfel încât prima fiară este un leu, Imperiul Babilonian, a doua este un urs, Imperiul Medo-Persan, a treia este un leopard sau un pardos, Imperiul Grec, și apoi este ceva ce nimeni nu știe ce ar putea să fie, și anume o fiară extrem de ciudată, înfiorătoare, nu știm cum să o definim. Ce ai cu Dumnezeu? ce ți-a făcut Dumnezeu? De ce te iei de piept cu El? Sunt întrebările care merită puse generației mele. Generația mea care a experimentat ateismul comunist. Generația mea care a declarat că Dumnezeu nu există. Generația mea din punct de vedere filozofic care a declarat odată cu Nietzsche și mai departe că Dumnezeu a murit. Dumnezeu a murit pentru noi. Nietzsche a spus, poate că Dumnezeu există undeva în colțul universului, dar pentru mine este mort. Vreau să te întreb, cine ți-a dat dreptul să declari moartea unui Dumnezeu? Chiar dacă din punct de vedere subiectiv pe tine Dumnezeul respectiv nu te mai interesează, vreau să te întreb ce ai cu El. Vreau să vă spun că într-o generație agnostică, cum este generația mea, asistăm la următoarea poziție și anume, poate că Dumnezeu există, poate că Dumnezeu nu există, dar eu nu pot să mă pronunț în privința aceasta și am încetat să mai cercetez dacă Dumnezeu este sau nu, pentru că nu mă interesează, eu nu pot să cunosc lucrul acesta și pentru că este un mister, o taină, îl arunc undeva în zona necunoscutului, în zona misterului și trec pe lângă el pentru că nu mă interesează. E ceva mai bine? Indiferența, credeți că este o rezolvare a problemei mele, ceva mai bună decât acea postură a agresivității? Suntem într-o zonă postmodernă în care oamenii spun nu mai avem nimic sacru, punctul numărul 1, și nu mai avem nimic absolut în toate căutările noastre. Cu alte cuvinte, nu mai există Dumnezeu, nu mai există porunca lui Dumnezeu, nu mai există autoritatea lui Dumnezeu, nu mai există autoritate divină. Tot ceea ce este se reduce la mine și la dimensiunea mea umană, astfel încât ceea ce este drept pentru tine nu este drept pentru mine, ceea ce este valoros pentru tine nu este valoros pentru mine, dar până la urmă nu mai rămâne nimic valoros. Cădem într-o decadență dorită, într-o decadență impusă. În timp ce lucrurile stau așa cu mine, dați-mi voie să mă întorc la o altă imagine. Spuneam seara trecută că toate aceste informații le găsesc oarecum în zona cărții lui Daniel, o carte a revelației Vechiului Testament. Dați-mi voie să cad în momentul acesta peste revelația Noului Testament. Ceea ce voi face în momentele acestea, voi intra în revelația Noului Testament, dar nu la începutul ei, nu la sfârșitul ei, în mijlocul ei. Și voi deschide Scriptura în Apocalips 13. Țineți minte, Apocalips 13. Pentru că legătura dintre Daniel și Apocalips este aici. Seara trecută nu v-am spus, cartea lui Daniel este o carte extrem de importantă. Mântuitorul face referire la ea în Matei, capitolul 24. Este una dintre puținele cărți citate de Iisus Hristos. Ceea ce înseamnă că Daniel, cartea aceasta pe care noi o chestionăm, întrebându-ne dacă nu cumva este influențată mitologic și așa mai departe, cartea aceasta a fost recunoscută ca fiind reală și relevantă din punct de vedere nu doar istoric, cât și al mesajului transmis, cartea aceasta este recunoscută de Iisus Hristos. Repet, Evanghelia după Matei, capitolul 24. Dar pentru că n-avem timp, depășim cartea aceasta și intrăm într-o carte a profeției Noului Testament, despre care toată lumea vorbește când e vorba despre Apocalips, ne temem de ea, spunem că nimeni nu poate înțelege, mai mult decât atât spunem că creează o psihoză de teroare. Când vorbim despre Apocalips, vorbim despre fiare, vorbim despre sfârșit de veac, vorbim despre sfârșit de istorie, vorbim despre fără nicio șansă, toate lucrurile sunt într-o încordare teribilă acolo. Dragii mei, haideți să facem puțin ordine. Apocalips, capitolul 13. Apoi am stat pe nisipul mării, spunea Ioan, ucenicul iubirii, și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Ce ai cu Dumnezeu? Ce ți-a făcut Dumnezeu? Reprezintă același spirit pe care l-a avut Belșațar în noaptea în care a zis haideți, aduceți vasele aici ca să bem din ele. Aceasta este hula. Este încercarea de a profaniza divinitatea. Încercare pe care și generația mea o experimentează, pe care și generația mea o are. Este o tentație extraordinară, o găsesc la fiecare colț. În fiecare moment când prietenii mei își înjură Dumnezeul lor, în fiecare moment când prietenii mei își înjură pe Hristos al lor, fără să-și dea seama, rezonează cu același spirit care îl vedeți aici. Pe capete avea nume de culă în mintea noastră, vrând sau nevrând, conștientizând sau neconștientizând, noi avem la un moment dat reflexe de hulă. Ce-ai cu Dumnezeu? De ce îl înjuri? De ce îl înjuri pe Hristosul său? De ce? Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs și gură de leu. Ce vă spune lucrul ăsta? Ce avea? Gură de leu, labe de urs și semăna cu un leopard. Elementele caracteristice care definesc aceste animale sunt toate întâlnite în fiara din Apocalips. Înțelegeți? Adică, ce este cel mai înspăimântător la un leu? Gura. Forța ursului nu este atât de mult în gură. Gura este destul de mică. Forța ursului este în labele sale. Forța pardosului este în agilitatea cu care se mișcă și își atacă victima. În timp ce cu gura mușcă, cu labele are o mișcare atât de rapidă, încât în timpul acesta funcționează ca un bisturiu sfâșind tot. Mișcările lui sunt mișcări pe fracțiuni de secundă. Mișcările labelor lui. Ei bine, fiara seamănă cu un leopard, are gură de leu, labe de urs. Vreau să înțelegeți, dragii mei, avem de-a face cu o recapitulare istorică. Dacă în Daniel fiarele respective vin pe rând într-o succesiune ordonată, aici avem un cumul, o recapitulare a tuturor acestor fiare și se referă la ce anume? Se referă la o istorie care se așează oarecum către noi. Când toate aceste lucruri s-au întâmplat, ultima fiară le recapitulează pe toate și atunci când Ioan vorbește sau când Daniel vorbește despre faptul că este grozav de înspăimântătoare, se referă la faptul că toate caracteristicile tuturor fiarelor din acum se regăsesc în această ultimă fiară care nu este doar urs, nu este doar leu, nu este doar leopard, este toate la oaltă. Apocalipsa 13. Unul din capetele ei părea rănit de moarte. Câte capete are? Avea 10 cununi împărătești. Pe capete avea nume de hulă. Câte capete avea? 7. Am vorbit despre faptul că în fiara din Daniel au fost 10 coarne, dar că la un moment dat s-au rupt din fața unui corn mic de tot, s-au rupt câte? 3 și au rămas câte? 7. Spre modernitatea Europei, undeva între Evul Mediu și modernitate, s-a întâmplat lucrul acesta, astfel că statele Europei din 10 au devenit 7, pentru că 3 dintre ele, popoare invadatoare, au dispărut, toate 3 în Italia. Din cauza asta, fiara avea doar 7 capete, în timp ce regalitatea își păstrează oarecum dimensiunea ei. Ca urmare, în această recapitulație istorică vedem Europa care se naște, care se formează acum. Mergem spre statele moderne, actuale, dar încă vorbim de statele care formează matricea modernă. Unul dintre capetele ei părea rănit de moarte. Probabil că ceea ce trebuie să înțelegem acum este caracterul religios al acestor fiare. Fiarele respective sunt fiare religioase care se luptă, care au o dominantă religioasă orientată împotriva poporului lui Dumnezeu. Ele sfâșie poporul lui Dumnezeu, ele persecută poporul lui Dumnezeu, ele se luptă împotriva lui Dumnezeu. Și dacă se luptă împotriva lui Dumnezeu, bătălia asta este pe tărâm religios. Nu am timp prea mult, din cauza asta va trebui să trec la următorul capitol. Rana de moarte. Toată lumea comentează. Vreau să vă sugerez un gând. În opinia mea, rana de moarte este Revoluția franceză care începe în 1789-90, așa mai departe. Dacă mă întrebați de ce, răspunsul meu este simplu. Revoluția franceză se ridică împotriva stării religioase medievale și sub Napoleon, în mod special sub Napoleon, în anii 1798, aveți aici generalul Berthier, care i-a împrizonerat pe Papa Pius. Îl duce la Avignon, acesta va muri un an de zile mai târziu. Din momentul acela, Franța se declară națiune areligioasă sau seculară. mănăstirile sunt închise, biserica este prohibită, preoții sunt de asemenea înlăturați. Din momentul acela, Franța dezvoltă secularismul. Lucrul acesta a fost atât de important încât a uimit lumea întreagă. În momentul acesta, Franța dezvoltă ideea libertății. Trimite în Statele Unite ale Americii Statuia Libertății. Statuia Libertății din Statele Unite este făcută în Franța. Și este simbolul aceleiași descătușări. În timp ce noi privim libertatea franceză ca fiind o descătușare de oprobiu, de problemele robiei sociale, în realitate, spiritul, esența ei, este eliberarea omului de așa zisul obscurantism spiritual, adică eliberarea de religie pe care Voltaire o asemăna cu opiul popoarelor. A fost lovitura împotriva ideii de religie, o lovitură europeană extraordinară. Probabil că mulți dintre dumneavoastră îmi vor spune, dar ateismul nu este și el tot o lovitură extraordinară? Nu putem spune că fiara a primit o lovitură de moarte în momentul în care se va naște ateismul? Vă gândiți la așa ceva? Însă vreau să vă spun limpede, ateismul nu este altceva decât o urmare a Revoluției franceze. Nu e nimic altceva. Totul începe de acolo. Comunismul nu este altceva decât urmarea Revoluției franceze. Din cauza asta, în opinia mea, lovitura aceea de grație pe care o primește această fiară, care cumva are asupra ei ideea de hulă, ea are întotdeauna ceva cu Dumnezeu, ea are de lucru cu divinitatea, în spiritul ei, deși este împotriva lui Dumnezeu, ea este religioasă. Ca să mă înțelegeți bine, aș vrea să înțelegem că în Scripturi este noțiunea de anticrist. Vreau să vă spun, sau să vă întreb, anticristul este religios sau nu? Dragii mei, faptul că el poartă în sine ideea de Crist, chiar dacă lucrează împotriva lui, ideea este că bătălia se duce undeva pe nivel religios. Platforma de luptă este religioasă, el este un anticrist. Când deschid Sfânta Scriptură și încerc să înțeleg lucrurile acestea, mă duc în Tesaloniceni, capitolul 1 și 2, și descoper că anticrist se mai numește și omul fără de legii. Taina lui anticrist este și taina fără de legii. Nu este neapărat anularea lui Dumnezeu definitivă, ci este anularea lui Dumnezeu în orânduirile lui Dumnezeu. Este anularea lui Dumnezeu în legile lui, anularea lui Dumnezeu în modul său de existență, anularea lui Dumnezeu în modul în care el cere din partea oamenilor ascultare. În felul acesta Dumnezeu este anulat aici în omul fără de legii, în taina fără de legii sau în anticrist. Și aș vrea să mai subliniez o dată ceea ce am spus. În budism nu este un anti-Buddha. În mahomedanism nu este un anti-Mahomed. Doar în creștinism există un anti-Crist. Adică doar aici, în cartea profetică a creștinismului, suntem avertizați de o putere care se ridică în creștinism împotriva ideii creștine. Aici este marea mea luptă. Aș vrea să vă conving pentru asta, aș vrea să vă câștig pentru această idee și pentru că vreau să fac lucrul acesta, de asta mai rămân puțin. În Evul Mediu au fost aproximativ 50 de milioane de martiri. Rețineți, 50 de milioane de oameni uciși în numele religiei datorită faptului că nu au crezut la fel ca religia oficială. 50 de milioane înseamnă aproximativ 2 românii. Vi se pare puțin? Lucrul ăsta s-a întâmplat doar în creștinism. Purificări etnice, purificări ideatice, indexul care îți spunea ce să citești și ce să nu citești, inchiziția care, din punct de vedere politic, era un fel de poliție bisericească, dacă te prindea cumva că nu mergi la biserică când trebuie, dacă te prindea cumva că gândești altfel decât trebuia să gândești din punct de vedere politic, în momentul acela erai luat, deportat pe galere în Franța, ars pe rug în alte părți, un paria al societății dezmoștenit în alte părți, se luau tot ceea ce aveai. Acestea erau metodele care trebuiau să te facă să fii creștin corect din punct de vedere politic. Ei bine, când acest lucru a fost sancționat de societatea civilă, fiara care a funcționat un ev mediu întreg a primit o rană teribilă în anii 1798, repet, generalul Berthier îl lua în prizonierat pe Papa Pius, începând cu ocazia aceasta, eliberarea europeană de către o religie pe care multă vreme, de atunci și până acum, multă vreme, mult timp, societatea noastră a considerat-o ca fiind obscurantistă, retrogradă, violentă, abuzivă și așa mai departe. Întrebarea mea este, era aceasta religie a Bibliei? Era? Apocalipsul vorbește despre aceasta ca fiind o fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare, care a primit o rană, dar care rană până la urmă se va vindeca. Citesc mai departe, Apocalips 13:3, rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. O reînviere a acestei fiare, o reapariție a ei în ochii publici, o admirație extraordinară din punct de vedere al publicului către această fiară, se pare că este noua etapă la care asistăm aici. Ea și-a deschis gura și a început să rostească din nou hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Încă o dată, ce ai cu Dumnezeu? De ce hulești numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer? De ce? Tot ceea ce se întâmplă aici se pare că are de a face cu o încercare de a anula toată lucrarea pe care Dumnezeu o realizează în cer pentru pământul acesta. Ceva se schimbă. Societatea mea, societatea ta, este în primejdie de a schimba rolul lui Iisus Hristos din cer. Deși creștini fiind, suntem în primejdia să nu mai știm ce rol are Iisus Hristos. Deși creștini suntem în primejdia să ne ridicăm împotriva lui Iisus Hristos, a mijlocirii sale, a mântuirii sale, a morții sale, a tot ceea ce a făcut pentru noi. Vorbe de hulă. Compară, te rog, Daniel 7 cu Apocalips 13 pentru a vedea că profeția vorbește în același fel. Suntem foarte confuzi în legătură cu profeția. Mulți, foarte mulți spun, noi nu știm ce este profeția, nu putem înțelege, nu putem cunoaște ce se întâmplă. Vă rog să observați că profeția vorbește la fel. Daniel 7, versetul 25. Această putere despre care vorbeam va rosti hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Dragii mei, o vreme aici înseamnă un an. Un an, doi ani și încă o jumătate de an, ceea ce înseamnă cât? Trei ani jumătate. Pe timpul lui Ilie, Ilie a închis cerul timp de trei ani și jumătate și a spus nu va cădea ploaie din cer pe pământ. Cât timp? Trei ani și jumătate. Era pe vremea când era o luptă teribilă între Jehova și între preoții lui Baal. Și pentru ca să se arate cine este Dumnezeu, conflictul acesta, criza aceasta a fost timp de trei ani și jumătate. Apocalips, capitolul 3 cu versetul 5. I s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule, același lucru, și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Cât timp este 42 de luni? Un an are 12 luni, da? 12 ori 3 fac 36, 36 plus încă 6 fac 42 de luni. Cât timp? 3 ani și jumătate. Vă rog să observați, nu mă interesează altceva deocamdată, nu intru în altceva decât să spun, vă rog să observați că există același limbaj, vorbesc la fel. Profeția din Vechiul Testament vorbește la fel cu profeția din Noul Testament. Cu alte cuvinte, este credibilă. Se vorbește despre faptul că Biblia se contrazice, că nu este coerentă, că nu este relevantă pentru ziua de azi. Observați, vă rog, cum același lucru se întâmplă, se vorbește, se reafirmă. Alianțe. Dragii mei, am rămas la ideea că rana de moarte va fi vindecată. Cu ajutorul cui? Rana de moarte? A fost o rană de moarte dată din punct de vedere spiritual și politic. Când Franța s-a ridicat împotriva papalității, s-a întâmplat ca lucrul acesta să se întâmple pe două planuri. Pe plan spiritual, Revoluția franceză a zis liberté, égalité, fraternité. Și când a vorbit despre libertate, a vorbit despre emanciparea de sub puterea religioasă și secularizarea statului francez. Iar din punct de vedere politic, Franța, în momentul când războaiele napoliniene a intrat în Roma, din punct de vedere politic, l-a luat pe Papa Pius și l-a dus în prizonierat. Vă spuneam cu o vreme în urmă, dragii mei, eu nu mă detașez de creștinism, eu sunt creștin. Numai că atunci când mă uit în urmă, nu pot să nu văd că eu ca și creștin am făcut greșeli. Că uneori creștinismul meu, rădăcinile mele, seamănă mai mult ca un balaur decât cu creștinismul. În momentul când străbunii mei plecau în cruciade împotriva Orientului, împotriva arabilor, împotriva musulmanilor, orgiile, crimele care se întâmplau acolo au întors istoria în defavoarea noastră. Oamenii aceia au până în ziua de astăzi tablourile înfricoșătoare a ceea ce au făcut creștinii în țara lor. Nu justific actele de terorism care se întâmplă acum. Nu le justific. Dar îmi vine să cer iertare. Probabil că atitudinea Papei Francisc este foarte normală atunci când și-a cerut iertare împotriva valdenzilor pe care i-a măcelărit Biserica Catolică pentru o vreme îndelungată. Iertare iudeilor pe care, de asemenea, Biserica Catolică i-a dat în mâinile fascismului și, de asemenea, un ev mediu întreg n-a făcut altceva decât să-i persecute, să-i alerge dintr-o parte într-alta. Probabil că trebuie să ne cerem iertare. Nu credeți? Și mai mult decât atât, probabil că trebuie să ne întoarcem la Biblie. Cu toate astea, am nevoie să înțeleg mai departe. Rana aceasta de moarte a creștinismului de tip violent, de tip balaur, fiar, se va vindeca. Cu ajutorul cui? Există anumite alianțe spirituale. Citesc, Apocalipsa 13 cu 4. Au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Adică are valoare istorică, a reușit să-și revină, rana se vindecă, e puternică și din cauza aceasta au început să se închine balaurului și se închine fiarei. Dar care sunt alianțele? Fiara este aliată cu cine? Vă rog să observați. Fiara primește putere de unde? Evident, de la balaur. Dacă voi vorbi vreodată de o alianță spirituală, voi vorbi de o alianță spirituală foarte ciudată între balaur și între fiară. Acest creștinism violent. Cine este balaurul? Rămâne să descoperiți dumneavoastră. Citiți, vă rog, un capitol mai devreme, în Apocalipsa, capitolul 12. Acolo veți descoperi cu surpriză că este clar, negru pe alb, spunând balaurul care este diavolul sau... Există alianțe de tipul acesta. Există și alianțe politice la capitolul acesta. Citesc din nou Apocalipsa 13, versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Fiara aceasta lucra cu puterea fiarei din tâi care a primit rana aceea de moarte și făcea ca tot pământul și locuitorii să se închine fiarei din tâi a cărei rană de moarte fusese... vindecat, adică vindecarea fiarei se face printr-o alianță demonică odată și printr-o alianță politică cu această fiară care seamănă cu un miel, dar vorbește ca un balaur. Din nou mă interesează lucrul acesta. Dom'le, ce-i cu Dumnezeu? De ce vorbești ca un balaur? Că vorbești ca un balaur împotriva cui? Nu vorbești ca un balaur pe stradă, vorbești ca un balaur așa cum vorbește balaurul împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor. De ce așa? Lucrurile se așează din punct de vedere a unei influențe spirituale, dar și din punct de vedere a lumii noastre politice. Se coagulează realități care amintesc de evul mediu întunecat. Vreți exemple? Aș vrea să vă vorbesc doar așa, în paranteză, despre o familie care și-a luat toți copiii datorită faptului că au fost simplu îndoctrinați religios. Și lucrul acesta se întâmplă acum, unde? Într-o țară extrem de progresistă, numită Norvegia. De ce societatea noastră, care ar trebui să fie creștină, extrem de deschisă, de ce țara aceasta sau societatea mea începe să abuzeze atât de puternic, să lupte atât de puternic împotriva unor oameni care și-ar fi dorit ca copiilor să fie educați în mod creștin, îi învățase să citească pe Biblie, îi învățase să cânte cântări creștine și apoi... Copiii au fost despărțiți de părinții lor pe motivul acesta, al îndoctrinării religioase. Al cincelea copil, știți ce vârstă avea? 3 luni. Cazul face furori pe internet și în toată lumea. Metode de lucru în cadrul acestei alianțe. Alianța asta este destul de puternică. Probabil că nu se vede acum, dar vreau să vă atrag atenția, se va vedea. În curând se va vedea. Metode de lucru. Săvârșea semne mari până acolo încât făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor, la fel ca Ilie, pe muntele Carmel, la fel. reîntoarcerea lui Ilie într-un context abuziv, blasfemitor, împotriva lui Dumnezeu. Oamenii vor privi și vor zice, domnule, dar e religie curată, se coboară foc din cer. Iată dovezile cele mai clare pentru aceasta. Și oamenii care vor privi lucrurile în felul acesta nu-și vor da seama că este de fapt o fiară și se lucrează așa în cadrul unei alianțe teribile. Minunile nu reprezintă semnul autenticității prezenței lui Dumnezeu. Rețineți lucrul acesta. Supranaturalul, paranormalul, nu înseamnă neapărat că este Dumnezeu acolo. Spiritismul sub toate formele lui, nu-l confundați cu creștinismul. Să nu vă imaginați că creștinismul înseamnă tarot, creștinismul înseamnă ghioc, creștinismul înseamnă zodic, creștinismul înseamnă horoscop. Să nu credeți lucrul acesta. Să nu credeți că tot ceea ce este mistic pornește din Scriptură. Să nu credeți că ceea ce este supranatural are ceva de a face cu Hristos. Nu! Deschideți, vă rog, cuvântul acesta ca să ne învețe cine este Hristos. Altfel vom avea surprize mari. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Deci această fiară care arată ca un miel, este foarte blândă, dar care are vorbe de culă, nu face altceva decât împinge în față fiara veche, o renaște și, dacă vreți dumneavoastră, aici am o tânără fiară, o fiară nouă, cu elan nou, cu putere nouă, cu o dinamică nouă, cu o perspectivă nouă, dar care seamănă și este identică cu profilul medieval al ei. Din păcate, ne întoarcem la evul mediu. Nu scăpăm de lucrul acesta. Asta este ceea ce se află în fața noastră. Singura șansă ca să scăpăm, repet, întorceți-vă la Scriptură. Scriptura va aduce viața dumneavoastră într-o direcție total diferită. Altfel vom ajunge aici. Nu spun eu asta. Destine pecetluite și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul ei și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Dragii mei, am nevoie de cuvântul acesta acum spre încheiere. Foarte mulți își imaginează că problemele finale vor fi în legătură cu un chip care mi se va pune pe mână sau pe frunte. Și foarte mulți cred că este un păcat să porți un chip. Dragii mei, eu nu vreau să vă spun că nu este păcat, dar vreau să vă spun că chipul este o problemă tehnică. Foarte mulți poartă șurupuri pe la genunchi, pe la coaste, că asta este medicina din ziua de azi. Te tocmește cu șurupuri și cu șaibe. Găsiți undeva în Sfânta Scriptură că este păcat să porți șurupuri? Găsiți undeva în Sfânta Scriptură că este păcat să porți un chip? Eu nu vreau să vă spun că este bun, dar vreau să vă spun că chipul este din alt domeniu. Chipul înseamnă capacitate de control. Fără îndoială, eu sunt împotriva controlului meu. Eu nu vreau să fiu controlat, eu vreau să mi se dea libertate, eu nu vreau să mi se fure, dacă vreți, realitatea mea sau spațiul meu privat. Nu vreau asta. Voi lupta până la capăt, din punct de vedere social, pentru a menține libertatea mea și spațiul meu privat. Dar dacă cineva îmi ia spațiul meu privat și mă duce la închisoare, asta nu e un păcat. Doar mă pune la închisoare. Problema e alta. Vă rog să observați aici. Dacă se închină cineva icoanei fiarei, închinarea va fi monitorizată în felul acesta. Mă înțelegeți? Adică dacă nu te vei închina cum trebuie, atunci nu vei putea cumpăra sau vinde. Cu ajutorul chipului s-ar putea să nu se dea voie să intre într-un magazin. Cu ajutorul chipului s-ar putea să ți se ia conturile din bancă. Dar nu asta e păcatul. Păcatul este în funcție de cum te închini. Pentru că toată bătălia este în funcție de închinare. Nu știu dacă ați observat în textele mai vechi. Marea problemă este fiara dorește să-ți obțină închinarea ta. Și atunci chipul este doar metoda de lucru, care este neutră din punct de vedere al valorii morale. Este neutră. Foarte mulți s-au speriat în momentul în care buletinul a avut o hologramă care semăna cu ceva și a fost o adevărată răscoală în rândurile populației noastre creștine, ortodoxe. În America este mare problemă acum în ideea chipului. Ce se va întâmpla dacă se va face posibilă accesul tău sau intrarea ta într-o instituție pe bază de amprentă sau pe baza unui chip în care toate datele tale vor fi citite instantaneu? păcatul nu e aici, deși încă o dată libertatea va fi îngrădită cumplit. Este o luptă pentru libertate, dar care n-are nimic de a face cu elementul închinării. Elementul din spate, adevărata bătălie, este problema închinării. Cui te închini? Nu vă opriți la ideea de chip. Nu vreau să spun că este bun pentru a treia oară. Vreau să spun doar că este o fațadă. Nu vă concentrați asupra acestui lucru pentru că este doar un fals. Este o țintă falsă. Adevărata bătălie este aici, la capitolul închinării. Haideți să recapitulăm. Identitatea acestei coaliții, identitatea acestei fiare, identitatea acestei provocări. Punctul 1. Contextul apariției ei, minuni, semne supranaturale, paranormal, ca pe vremea lui Ilie, versetul 13. Este o fiară dorită, populară, versetul 14 spune acolo că mulțimile vor cere să se facă o icoană fiarei. Mulțimile vor cere. Omul care nu este avizat, omul care nu are Scriptura în mână, îi se va pare ceva natural, normal, să se construiască un chip al istoriei pe care îl dorește sau care îi se sugerează. Și dacă ați observat în Daniel capitolul 2, întotdeauna istoria are un chip. Și aici se va cere ca istoria să aibă chipul acesta, chipul fiarei. Actul de creiere a fiarei este similar cu Geneza. În versetul 15, în Geneza se spune că Dumnezeu a pus suflare în nările omului. Aici se spune că i s-a dat să dea suflare icoanei fiarei. Nu-i timp, dar când actul de apariție a acestei puteri seamănă foarte mult cu actul de creațiune a lui Dumnezeu din Geneza, trebuie să ne gândim la efectul acesta al puterilor supranaturale care o joacă un joc paralel, un univers paralel de o parte și de alta, în care tu va trebui să alegi unde ești. Semnul autorității este cuvântul. Spune că fiara a început să vorbească și să vorbească vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu. Că a încercat prin vorbele ei de hulă să schimbe vremurile și legea, să transforme de fapt societatea noastră într-o societate afară de legii sau a luptei împotriva legii lui Dumnezeu. Conflictul este legat de închinare, versetul 15. Sigiliul este semnul apartenenței, o probă de viață și de moarte, spune să primească pecetea ei, care este 666. Poate că foarte mulți așteptați să vedeți ce este cu semnul 666. Spuneam, este semnul Babilonului. Semnul Babilonului care în condițiile acestea este foarte aproape de 777, dar este 666. Așa să vă spun un lucru. Luați Scriptura aceasta și ascultați-o în integralitatea ei. Toți aceia care vor asculta această Scriptură, doar 90%, 98%, 99% și nu vor asculta 1%, vor intra sub incidența aceasta. Aș putea să vorbesc de Roma, aș putea să vorbesc de alte interpretări ale acestui semn, dar vă voi spune de o interpretare care nu greșește și repet, interpretarea care spune că dacă nu vei asculta de cuvântul lui Dumnezeu în totul totului tot, Deuteronom capitolul 18, în totul totului tot, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu va fi regulă de viață pentru tine, atunci vei fi 666, nu 777. Din cauza aceasta, întâlnirile noastre sunt întâlniri de chemare, de întoarcerea noastră la adevărul cuvântului lui Dumnezeu, la Scriptura lui Dumnezeu, la ascultarea de El, la o închinare autentică în care Dumnezeu îmi spune cum să mă închin și eu voi fi acela care voi spune: da, Doamne, mă voi închina Ție pentru că știu că Tu ești adevărul în materie de religie, adevărul în materie de societate, adevărul în materie de relație interumană, adevărul în materie cosmică. Globalizare religioasă, închinare și în final pecetluire este de fapt secvența profetică ce ne este sugerată aici. Rețineți, globalizare religioasă, noi am început acum cu globalizare economică, mai este un pas, vom asista la globalizare religioasă. Problema închinării se va repune cu mare putere și în final pecetea, ceea ce înseamnă elementul de apartenență, va fi discutat și disputat universal. Vreau să te pregătesc pentru momentul acela, să știi. Dar dacă vrei să te pregătești pentru momentul acela, mai este un gând. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat de la întemeierea lumii, nu vom putea rezista prin puterea noastră. Singurul lucru care ne va ține este această sugestie. Fă ca numele tău să fie scris în cartea vieții mielului. Și dacă îți vei scrie numele acolo, cel ce te va susține va fi cine? Vei fi susținut. Nu te vei susține tu. Vei fi susținut. Înțelege, ai nevoie să fii susținut. În viața asta de fiecare zi. În viața asta de fiecare oră. Și dincolo de aceasta, în viitorul care va veni, vei avea nevoie să fii susținut. Înainte să se întâmple sigilarea sau pecetluirea fiarei, în Apocalips capitolul 7 ne spune că Dumnezeu își va sigila oamenii lui. Pământul se va împărți în două tabere. În scurtă vreme vom asista la lucrul acesta. Există o solie a Scripturii care ne face atenți în momentul acesta la faptul că timpul este scurt, la faptul că Dumnezeu are dreptul de a porunci în lumea aceasta și la faptul că cuvântul său trebuie să fie răspândit astăzi ca lumina a popoarelor. Nu vreau să vă fac sectari. Nu vreau să vă atrag într-o direcție anume. Vreau să vă întorc la Scriptură prin harul celui ce ne iubește. Amin. Vreau să vă invit să ne rugăm. Părinte Sfânt, în numele scump al Domnului Iisus, îți mulțumim pentru bucuria pe care ne-o dai, ca aici să putem rosti cuvântul Tău ca o educație și o salvare pentru starea noastră prezentă. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem că cuvântul Tău este lumina acestui secol, acestui veac, acestei generații și a timpului care va veni. Amin.